Det var å være påske. Det var påskefeiringer på seg og påskedager og så videre forrige helg. Men vi fortsatt i påsketida. Du vet at Jesus han viste seg for disiplene i mange dager han, etter at han stod opp fra de døde og før han for opp til himmelen. Vi skal låse noen vers fra Johannes 21 sammen her. Så er overskriften i dag, du kan få den du som liksom lurer på hva jeg skal prøve om. Overskriften er at kjærligheten har seiret. Kjærligheten har seiret, det er overskriften i dag. For, Johannes evangeliet, 21. kapittel, og fra vers 15 der, skal vi låse først. Det er altså Jesus og Peter, det er, står om. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter. Ja, kanskje få opp Johannes 21. kapittel der. Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse? Han svarte, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, føl lammene mine. Igjen for annen gang sier han, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Svarte Peter. Jesus sier, vær gjeter for sauene mine. Så sier han for tredje gang, Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær. Og han sa, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø sauene mine. Sannelig, sannelig sier jeg deg, da du var ung, bandt du belte om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde belte om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter, følg meg. Tar vi med oss den historien, har den i minnet, og så skal vi slå opp i 1. Johannes brev. I det femte kapitlet, 1. Johannes 5, det er jo det samme forfatter, en av disiplene til Jesus som skriver også et brev der han snakker om det som er tema i dag. Og Johannes han var den disiplen som opplevde at han var elsket. Og jeg tror det var sånn med mange av disiplene til Jesus, de følte seg elsket. Og han sier det her i det femte verset, 1. Johannes 5, eller fra 1 til 5. Enhver som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Er det mange her som tror at Jesus er Kristus her i dag? Da er du født av Gud. Kan ikke du si det til han som sitter opp med deg? Du er født av Gud. Ja, det er bra, vet du. Det er veldig bra. Og den som elsker Gud, som har født oss, elsker også den som er født av ham. Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn er at vi elsker Gud og holder hans bud. Å elske Gud er å holde hans bud, og hans bud er ikke tunge. Takk og lov at det ikke er tungt, men det går an å holde Guds bud. For alt som er født av Gud, seirer over verden. Og det som har seiret over verden, er vår tro. Halleluja, sier jeg. Alt som er født av Gud, det er seire over verden, sier Bibelen. Vi er født av Gud, og vi tror at Jesus er Kristus. Vi tror det enkle, men det dype og det sterke at Jesus er Kristus. At han døde, og at han sto opp for meg. Halleluja. Da er vi ikke bare født av Gud, men da er vi også født på ny, sier Bibelen. Og i noen vers tidligere, i det fjerde kapitlet, hvis du har Bibelen her, så står det i vers 16. Og vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss. Og vi har trodd på den. Halleluja. Jeg har lyst til å starte med å snakke litt om, det finnes en kobling, skjønner du. En sammenkobling og en veldig sterk forbindelse mellom det som har med tro og det som har med kjærlighet og tro på den. Halleluja. Det er en veldig sterk kobling. Det er å ha Guds kjærlighet i livet vårt. Og det er viktig at det er en kobling der. Ikke bare at jeg vet det, men at det er en kobling i mitt liv mellom den trua jeg har og kjærligheten. At ikke trua blir en tru på trua. På det som trua klarer. For hvis du skjønner det, for vi har i våre sammenheng kanskje lett for å tenke at det her, ja, det handler om en tru som overvinner verden, sier med seier til alltid å være over og ikke under, hodet og ikke hale. Og vi vet jo det her, at Jesus døde og vant mer enn seier. Og Bibelen sier det så klart, at jeg får lov til å være med i hans seierstog. Jeg får lov til å love det livet som Jesus levde, som helbreda, som hjalp mennesker, som var der behovet var, som opplevde så mange under og mirakler. For alle disse tegn skal følge den som tror, sier Bibelen. Ja, det er en tro som seirer, men det er også noe dypere som Johannes snakker om i disse her versene her. For trua, den går nemlig dypere den, enn å stoppe opp ved disse fantastiske løftene om disse tegn skal følge den som tror. Og er det noe annet enn menne? Ja, vi skal se på det. For vi leser i verset tidligere, og vi finner det også i samtalen mellom Peter og Jesus. Det handler om kjærlighet. Det handler om agape. Det er ingen motsetning her. Guds betingelsesløse og for oss uforståelige kjærlighet. For hensikten, kjære venner, med Jesu forsoning, med at han død på det korset der, at han oppstod fra grava, han beseiret og vant en evig seier som vi får tro på. Hensikten er ikke først og fremst hva vi skal gjøre for Jesus. At vi skal tro oss til vekst eller framgang i eget liv, som vi snakker om mye om i vår forkynnelse og undervisning. Og ja, Bibelen sier mye om det. At Guds rike skal utbre seg, at Jesus skal bli synlig, at vi skal ha noe å vise fram overfor dem som enda ikke tror, og så videre. Og det er til og med en del av vår visjon i menigheten, at det her skal bli synlig, at vi skal, at Jesus skal bli synlig. Men det må aldri bli det viktigste i livet med Jesus, det vi kan gjøre for han. Vårt eneste grunnlag, det eneste forholdet vi kan ha til våre frelser, til han som død for meg, som sto opp at, det er kjærligheten, det er relasjonen, til han. Ikke oppdraget, det kommer det også, men det kommer ikke først. Kjærligheten kommer først. Tjenesten, behovet vi ser rundt oss til daglig, det vi har snakket om her, vi ønsker å gjøre ting, vi ønsker å ha denne fest og så videre. Det er fantastisk at vi kjenner at vi blir drevet til å gjøre sånne ting. Men det er ikke der det startet. For behovet, de er store, dem. De er egentlig umettelige. Og dem skal vi møte mange av disse behovene. Men da må vi også si noe om denne kjærligheten først. Den som overvinner verden. Kan du si det? Kjærligheten overvinner verden. Jeg skal snakke litt om hva egentlig verden er for noe i denne sammenhengen. Hensikten med Jesu verk i påske er ikke hva jeg skal gjøre, men forstå hva han har gjort for meg. Halleluja. Dette kan være en bønn i mitt liv, slik som Paulus ba den i Efeserne 3,17. Må Kristus bo ved troen i mitt hjerte, og jeg stå, hva da? Rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Ola, jeg må få litt hjelp her. La meg få illustrere det som jeg snakker litt om i dag med et enkelt bilde, og dette bildet, denne illustrasjonen, den skal bli med gjennom resten av talen i dag. Og vi leste i begynnelsen, alt som er født av Gud, seirer over, eller overvinner verden. Nå skal jeg få vise frem en veldig fin ting her. Ser dere hva det her er for noe? En veldig fin illustrasjon på, eller, nei, det er et veldig fint byggverk av et hus. Og nå skal det her, altså, det her er et bilde på noen ting, men jeg vil vise det her huset her, fordi at det her er to forskjellige hus. Det her er altså et hus som er veldig fint, som også har en som ordnet til oss, og så fikk jeg julegave. Det er Oppdal Kulturhus, faktisk, som er i en liten miniatyr her, som er litt sånn ganske stort, og ganske stor pakke oss fikk til jul, da. Og så det er liksom det ene huset, og det her er det andre huset. Så det her er to forskjellige hus. Og hva er det her et bilde på? Det ene huset, ja, nå må ikke stå det her helt sånn personlig og sånn konkret, det ene huset, det er et bilde på verden. Og så, det fantastisk det som skjer på Oppdal Kulturhus. Men det her altså et bilde I dag, og det her var, det var så fint det huset, tøkte, så jeg måtte bare ta med det og vise det fram. Så det altså et bilde på verden, for du vet at på gresk, det står at det her, det bibelverset som vi las, at vår tro, kjærligheten overvinner verden. Det her ordet verden, det ble opprinnelig, eller kosmos på gresk, det ble opprinnelig oversatt med bygning eller konstruksjon. Det var en fin konstruksjon det her. Og så fikk det etter kvart en mer sånn utviklet betydning som innebar orden, arrangement, en oppstilling I rad og rekke. Og det passet bra, tøkte jeg faktisk med det kulturhuset da, for det inneholder egentlig ganske mye til det her. Så det ordet kosmos som ble brukt I Bibelen. Senere så ble det her kosmos eller huset et bilde på og betegnelse for samfunnets orden og konstitusjon, da, for å bruke det ordet. Så det her verdens hus. Det her et annet hus, og det et bilde på Guds hus. Nå sitter jo for så vidt I et Guds hus, men det her et bilde på Guds hus I dag. Den stolen der. Og I den gamle pakt så var det jo faktisk et fysisk hus. Først et telt, eller et tabernakel, som var et telt der folket møtte Gud, der Moses møtte Gud. Men etter hvert, eller I det nye testamentet, når Jesus kom, så sto jo han opp fra de døde. Og etter der, så ikke Guds hus lenger en fysisk bygning. Lenger. For at etter Jesu oppstandelse så flytta Gud inn I alle mennesker som tror på Jesus Kristus. Derfor så det her huset et levende Guds hus. Det her veldig sånn rotfestet, det grunnet på, og det står I verden, det huset der. Så det et verdens hus. Tror du skjønner ganske, egentlig ikke så djupt det her. Men det bra å se for seg disse her to forskjellige husene. Vi i denne verden, sier Bibelen. Men vi ikke av verden. Det litt vanskelig å skjønne det her. Vi kan ha et hus. Vi kan ha det her huset som et Guds hus. Og Gud bor I oss. Og vi en bolig for han. Og det huset her, det kan også faktisk være I verden. Nå det litt stort det her, så det går akkurat å sjekke ut her. Det huset her kan også være I verden. Det går fullt mulig. Og sånn må det jo være, for vi fortsatt her. Vi jo I denne verden, men vi ikke av denne verden. Men det I det her huset her vi skal bo. Det Guds huset. I det her huset så strømmer nemlig kjærligheten fra Gud inn I våre liv og ut fra våre liv. Og når vi bor I dette huset, så overvinner vi verden. Du ser at det huset over verden, ikke sant? Du skjønte det? Det overvinner verden. Vi I verden, men vi ikke av verden. Men vi overvunnet verden. Det huset her egentlig ikke en del av verden heller. For det huset her flyttbart. Det huset her kommer til å få gå. Nå det her litt falleferdig og begynt å ramle litt sammen. Og det I forfall. Verdens hus I forfall. Det huset her, det bygd opp av evige stener, levende stener. Du kommer ikke til å glemme din prekken her, det vet jeg. Du skal få bo I det huset der. Ikke det herlig? Halleluja, kan du si halleluja? Det en del av oss, og vi får lov til å love videre, vet du. For det huset jo I oss. En del av oss kommer aldri til å få gå. Det kommer til å bli med videre der vi skal få et annet hus vi skal bo I. Etter at der verdens hus forfalt. Verden skal jo rulle sammen som en kappe, står det. Og vi hører på et program I går at det jo plasten som helt på å ta over hele verdenshavet. Og det masse ting som I forfall. Men kjærligheten, det den vi snakker om, den seirer som Arnold Børet har skrevet en sang om. Kjærligheten seirer, overvinner alt. Med andre ord, den trumfer alt annet. Kjærligheten, den trumfer, den over, den seirer. Den ikke en del av den her verden. Men for at den skal seire, skal vi se på i dag, så må kjærligheten være ut at det finns en grunntone i våre liv. Det finns en grunnsten, det finns et grunnlag i vårt liv, og det den vi skal snakke litt om i dag. Og i 1. Korinterbrevet kan du bli med meg til det 13. kapitlet. 1. Korinterne 13. Du vil også ha 3 vers der. Dette er jo vers som ofte brukes i forbindelse med bryllup, men det skal også brukes i dag. Og i 1. Korinterne 13, og fra vers 1-3, så leser vi sammen. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm, eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet. Altså, det er mulig å ha tro som flytter fjell. Merkte det. Men ikke har kjærlighet. Da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes. Vi har mange martyrer som har brent på bålet. Jeg tror at de har kjærlighet til Jesus, mange av dem, de fleste av dem. Men ikke har kjærlighet, står det, da har jeg ingenting vunnet. Ingenting av det vi gjør for Herren. For et annet utgangspunkt enn at vi har kjærlighet, vil falle på stengrunn. Vil være ingenting verdt. Det er ganske alvorlig også, at vi kan gjøre mange ting, men hvis vi ikke har kjærlighet i det, så er det ingenting verdt. Og så sier Paulus i kapittel 14, som en oppsummering, der han har snakket om i de 2 tidligere kapitler, i 12 og 13, han snakker om For der snakker han om apostler, profeter, lærere, de som gjør under nådegave til helbrede, tungetale og så videre. Så sier han som en oppsummering, jag etter kjærligheten. Søk nådegaven med iver, ja, særlig det å tale profetisk. Men han sier først, jag etter kjærligheten. Det er noe vi skal jage etter. Vi skal strebe etter. Søk nådegavene, men først kjærligheten. Halleluja. Kjærligheten er. Den kommer ikke når jeg har fått en tjeneste, kjenner et kall på, eller går på så og så mange møter, er virksom i ulike nådegav og så videre. Kjærligheten er, og kommer aldri til å ta slutt. Alt, det er mye som skal få gå. Huset der skal få gå, verden skal få gå. Men kjærligheten skal aldri ta slutt. Jeg tenkte på oppståndelsen, det som skjedde når Jesus stod opp. Vi snakket jo om de her 2 første kvinnene som kom til grava og skulle være forberedt på å møte Jesu døde kropp. Og så var han ikke der. Og så er jo Maria Magdalena veldig fortvilet og lurer på, kommer det en mann der? Hun tror det er gartneren som hun møter. Og spør han, hvor har du lagt min mester, sier Maria. Og det første som Maria får høre av denne personen som er Jesus, hun er jo oppløst i tårer. Det første Maria får høre, det første Jesus sier til hun, hva er det? Jo, det er Maria. Han nevner hennes navn. Og det er egentlig det eneste jeg og du oss trenger å høre. Et tilsvar på at han ser meg. Han vet hvem jeg er. Han kjenner meg. Ja, han vet alt om meg. Han visste allerede, vi la oss om Peter. Han visste om Peter at han kom til å svikte den, fornekte den. Så fikk han møte den etter sin oppstandelse. Men det som er så herlig å låse i den historien med, og samtalen med Peter og Jesus, det er at Peter han måtte ikke stå til ansvar for sitt svik og sine benektelser. Det var egentlig bare ett spørsmål som gikk at. Det var bare ett spørsmål som Jesus stilte han. Og det samme spørsmålet stiller han til det og meg i dag. Elsker du meg? Elsker du meg, Peter? Og det var en gjenreisning, en oppreisning for Peter å få gjøre det når han møtte Jesus etter oppstandelsen. Herre, du vet alt. Du vet at jeg har det kjær. Tre ganger så fant seg det til Jesus. Han som hadde hatt så høye bekjennelser, det har vi jo kanskje noen ganger, vi har høye bekjennelser. Kanskje det var å si, jeg skal ikke svikte det, Jesus. Jeg skal aldri noensinne svikte. Vi kommer alle til å svikte, det kan jeg si. Og jeg har gjort det, og oss kommer til å gjøre det. Alle sammen. Kanskje ikke bare mennesker, men også Gud noen ganger. Svikten. Men da er det en som ber for oss. Da er det en som oss kan vende oss til. Som vil la oss få komme tilbake til farshuset. Dette er farshuset. Kjærlighetshuset. Gud er aldri langt borte fra en eneste en av oss. Kanskje er det her som føler at du har sviktet Jesus. Kanskje du sitter her og kjenner akkurat på den følelsen. Ja, men jeg har gjort noe som Gud kanskje synes er mest for gale til at han kan ta imot meg på nytt. Jeg har sviktet han. Da skal jeg bare helse fra en som en dag kom ut fra grava. Som rørte hjertet til Maria. Der hun sto så fortvilet og ikke visste hva hun skulle tro. Jeg har nevnt ditt navn, og jeg skal nevne det igjen og igjen. Det sier Jesus. Og det er nok for meg å vite det, at jeg er bra nok, jeg er god nok, fordi jeg er tilgitt, jeg er ren, og jeg elsker. Ingenting skal kunne skille meg fra Guds kjærlighet. Kan du bare si det til den som sitter med deg? Ingenting skal skille meg fra Guds kjærlighet. Og det er sant. Halleluja. Nøkkelordet, skjønner du, er og løsningsordet for å love i det her kjærlighetshuset. For der skal vi love, der skal vi bo. Det er i Kristus. Halleluja. Gud ser og definerer mitt liv ut ifra hans liv. For det var han som døde og sto opp for meg. Det var han som oppstod i mitt sted. Jeg er opprest for at han alltid skal få leve i mitt liv. Amen. I Kristus, i kjærlighet, uatskillelig. Og så vil jeg bare komme, tiden går fort her, men nå er nøkkelen for hele denne flammen, denne kjærlighetsbrand lovende, det er jo å være sammen med Jesus. Og vi er jo sammen med han, kanskje spesielt i påske, er en sånn høytid der vi kan få del nattvær sammen. Vi hadde det på torsdag kveld, vi ba sammen og var sammen og delte måltid sammen først, og hadde nattvær. Derfor våre sammen med han, våre sammen med brødre og søster i menigheten. Da kjenner vi at han lever i meg. Når oss leser Bibelen som åpnes sammen med han, når vi har fellesskap. Når vi er i samme rom som han. Og rommene, vet du, de kan være ulike dem. Ditt rom kan kanskje være i gudstjenesten, kan være i småfellesskapet, i naturen. Det kan også være en katedral, et hus der du møter, eller et rom der du møter Gud på en spesiell måte. For deg selv, alene, i stillhet, i lovprisning, i den stille tilbedelsen. Gud møter oss i ulike rom, på ulike plasser. Men han nevner mitt navn, der jeg hører det best. Jeg skal si det en gang til. Han nevner mitt navn, der jeg hører det best. Han møter oss der vi kjenner han mest. Kanskje gjennom en bror, søster, noen som gjør noe for deg, som sender deg et håndskrevet bibelvers, som sier noe godt, som oppmuntrer deg, som yter den tjeneste, gir deg en klem eller gave, eller bruker tid med deg, og elsker deg kanskje mest når du føler det, føler at du fortjener det minst. Jeg har lyst til å se tiden går fort. Jeg har lyst til å ta med et par sånne resultat. Hva skjer når du bor i det huset her? Når du oppholder deg der i det huset som han vil at du skal være, og der han møter deg. en par ting i hvert fall, og jeg har bare lyst til å nevne et par ting i hvert fall. Og i kjærligheten står det i, hvis du skår til 1. Johannes, det fjerde kapitlet, så skal vi ta med det verset som står i det fjerde kapitlet og vers 18 der. I kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Halleluja, sier jeg. Og det fantastisk. For det står videre her, for frykten bærer straffen i seg, og den som frykter ikke blitt fullendt i kjærligheten. Altså, frykt trives ikke når du i kjærligheten. Den driver frykten ut, rett og slett. Den kan ikke være samme hus. Og det egentlig mitt vitnesbyrd. Jeg tror flere her har sikkert hørt det prate om det her. Men jeg selv, jeg har selv mye ved en menneskefrykt. Spesielt en periode i ungdomsårene. Jeg var usikker på meg selv. Jeg tykk det var vanskelig å stå inn framfor folk. En stær folkemengde. Og jeg tror, sånn var det for meg. Gud har gjort noe med. Jeg tror han har gjort noe i mange av oss når det gjelder det med frykt. Og det var jo heller ikke lett for disiplene, kan du tenke det. I hvert fall ikke før ånden kom. De her doggene etter at Jesus for opp. Og så var de overlatt til seg selv før den hellige ånd kom. Og de fikk frimodighet. Vi kjenner jo historien, vi vet jo at den hellige ånd kom jo. Men det var en tid før det. De hadde frykt, de var usikre, de lurte på. De slet kanskje med mye av det samme her. Ikke bare menneskefrykt, men før det. Frykten for å mest. Peter i hvert fall sa jo det sånn. Jeg vil ikke at du skal dø, Jesus. Jeg frykter at du skal dø. Hva vil da skje med meg? Ikke må det her skje, Jesus, at du skal dø. Men om oss bor i det her huset her, om du flytter inn der, så vil ikke frykten få overtak. Og så vil vi også elske de menneskene som vi har grunn til å frykte. Og det som skjedde med meg i hvert fall. Jeg begynte å elske også dem som jeg var litt irritert og sint og sur på. Det kan jo fortsatt skje at du blir irritert på noen, men da kan du få bare flytte litt inn i det huset der, og så kjenner du at, ja, men jeg elsker jo dem også. Og ikke minst så kommer oss ikke til å frykte for at Gud vil straffe, for vi kjenner hans tilgivelse og rettferdighet i hjertet. Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Og så har jeg lyst til å nevne også det, en ting, at kjærligheten utholder alt. Jeg skal ikke si så mye om det, for at vi skjønner det. At ut av denne drivkraften så kunne ikke Jesus selv holdt ut slik som han gjorde. Både før og under sin korsfestelse. Vi kommer aldri til å forstå den smerten han gjennomgikk. Når han mestet kontakt med sin far i himmelen. Når synden ble lagt på han, som det står i Jesaja 53, at sannelig våre sykdommer har han båret, våre smerter bar han. Vi tenkte han er slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred ved hans sår. Har vi fått? Eller ble vi helbredet? Hvor mye utholdenhet trenger vi da? Vi når aldri uansett opp til den utholdenheten som Jesus selv hadde da han holdt ut dem som han elsket. Derfor så har vi og du alltid nok utholdenhet til å gi til dem vi skal elske. For å elske betyr å elske sine søsken, som jeg har lest, men også betyr å elske sin neste, som ikke står oss så nærme kanskje, vår neste som oss selv. Vi trenger utholdenhet mange ganger. Jeg trenger det veldig mye, kjenner jeg. Fordi vi med mennesker, og vi mislykkes til tider. Men Gud gir oss ikke opp. Derfor skal også vi holde ut. Kjærligheten utholder alt. Det siste jeg vil nevne, det resultatet av å bo i det her huset her, det at kjærligheten slipper ingen imellom. Jeg snakket om at frykten drives ut, og kjærligheten utholder alt. Men også er det her med at kjærligheten slipper ingen imellom. Da skal jeg ta med det siste verset i 1. Johannes 5, som litt rart. Jeg tror ikke det litt rart vers, men det står noe der. Vers 21. det hører liksom ikke helt på en måte sammen med resten min, men jeg fikk litt åpenbaring om at det faktisk et viktig vers. Vers 21, det jo sånn at det siste som Johannes skrev, da, det jo kanskje noe av det viktigste. Det ikke sånn når du skriver et brev, da skriver du det viktigste til slutt. Det snakket jo da om relasjonen om trua på Jesu navn i tidligere her, om seier og over verden. Og til slutt så skriver han i det siste verset, «Mine barn, vokt dere for avgudene.» Ja, avgudene, hva det? Det vil jo alltid være fristelse i livet vårt. Så lenge vi er mennesker, så lenge vi er i denne verden, så vil det være fristelser. Uansett hvor mye på seg det er, du bor i huset, så vil det vil av og til komme noen fristelser. Ingen av oss slipper unna fristelser. Og de fristelsene, hva det for noe? Jo, det jo fristelser til å ha erstatning, ha substitutt, eller det Bibelen kaller for avguder, som vil komme mellom meg og Jesus. Nå vil prøve å komme mellom meg og Jesus. I vår del av verden, mange kaller det, mange sier at vi er i en tidsklemme. Kanskje handler det litt om tidstyva, ikke vet jeg. Hva vi tenker at vi må ha, hva vi ikke klarer oss ut av. Sosiale nettverk, vet oss er viktig. Vennegjeng og så videre. Ting eller tjenester. Kanskje vi føler andre legger på oss. Ja, men det her må jeg hjelpe med. Erstatning altså for å ikke love nær Jesus. Synd i livet vårt, og så videre. I dag så minner han oss kanskje på noe av det her. Når jeg står og taler Guds ord i dag. Kanskje han minner oss på noen ting. Av noe som står i mellom meg og Jesus. Jeg vet ikke hva det er i ditt liv. Det kan være noen ting. Men jeg vet at Bibelen sier noen ting. Hvis vi har Guds ord i oss, da skal vi være sterke. Kanskje lovsangeren kan komme frem her. Skal vi straks gå mot avslutning. Men Bibelen sier da noe om Guds ord. At det skal bli værende eller boende i oss. Det Johannes som snakker om det her i andre kapitlet. I de unge. I disse her som står her på plattforma. I de unge som vi har i menigheten. Kristoffer som preker Guds ord. På ungdomssamlingene, på møtene. Guds ord forblir i de unge, og dem skal være sterke, står det. Og så står det i vers 15 i 1. Johannes 2. Elsk ikke verden. Jeg må si, elsk ikke kulturhuset, men det kan du godt gjøre, for jeg er glad i det som, mye av det som skjer på kulturhuset. Men elsk ikke verden, det er huset som verden representerer. Elsk ikke de tingene heller. Eller ikke det som er i verden, i huset. Husk på at han døde for det. For at du skulle få lov å nær han. Altid nær han. Han er ikke ute etter å utslette meg. Han er ikke ute etter å ta fra meg glede som jeg har i livet. Over ulike ting, hobbyer og så videre. Han har skapt meg ulik. Han har skapt oss så ulik. Derfor så liker vi ulike ting. Men over alt det så vil han vise sin storhet. Skaperverket er jo så mangfoldig. Men fremfor alle ting så sier han i dag, han elsker meg, og den kjærligheten som han har til meg, som han har lagt ned i mitt hjerte, den overvinner alt annet. Takk, Jesus. Så la oss love i det her huset, kjære venner. La oss love i det huset. Da kjenner vi Gud. Da er vi hans kjærlighet. Og da strømmer den gjennom meg, i meg og utifra meg. Takk, Jesus.